Jean-Roger Bion, je vous retrouve dans 55 minutes.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba na kati ya bokolongono pe bomoi na bavandi ya mboka Beni kuna na Nord Kivu. Ndenge nini bokono ya COVID ebongoli bomoi na bango mokolo na mokolo. Na mikro ya Henri Siromidi tolanda lisusu bavandi ya mboka Beni.
Yambo bozo kokoti sa ba client environ combien le lobo ko ni kokoti sa combien
ba client e belé tala salon e za vide économie en boka e zo tambola bien te bloko ko bouger ko mi pasi donc to za na difficulté wana ba plante bilo to zo kana ba kisangani e ko mi cher mbo mo pe zo tambola te ba client pe ba diminuer tala ngana vandi musalizata
tokuti yo awa
to za na rapport na ben
moi yambo ba sere na sala kama ba ko na bino na bamasa yambo za lende nyenya vako kima ezala na pele lo eske ko bizu sale maisu subien
ko pia le lo api libo soto ta jola taba ko fese di men men le ko nika la 3 men mbi chele za tena tere vina nga tonyo kama na pia le lo ta ko lala bo oza le lo ta mto eka enti mama le lo libo soto sa jola beta taba ko pia $10 ko lala me le lo ko mina nga ba 10 men ba 5 men ko fese pe 5 men ane zante par chase peto zuye bele zante 3 men ko fese
za pona ni bato bomo na nate
batu wa banga nani korona batu lelo soki mobala lingia wanjotu nozana kashme ete na zana ngote ya leki akio lingia wa zana kashme me masoloa lelo mje na ngato nyo wa manapia kwa mene hanga mama liji ya mapati
mama liji ya mapati osala ka mosala nini
nana tela ka basara
yambo ya COVID-19 mosala izala ndenye nito lelo
kala wameza ki mwa jie kala bandaki kento soma biloko na butembo basapato soma na mwa pute ya kitoko tope izala ki mwa jie tope zote ka bie me mkolo vrema bande boy papa ozo soma tam tout le papa pa moko to do rango na $3 me koko mama pe ko se kama vreme ko mwa maka
ozo te ka a peu près combien de li papa le le ya mbo zale ko te ka combien
ya mo te banda ko te ka tam tout te ka ta par jour mwa di li papa ve li papa me mkolo po te ka tal mwa li papa mi sa ku vreme ko mwa difficile papa
ba to bazalai ko bika lo lenge nini ya mbo te COVID-19 ko ka koko ma pe le lo lo biko lo ko mi lo lenge nini
ya mbo te COVID eko ma tozalaki mwa bien po mutabande omisunga na bamisala mike mike azo sala exemple bamise bando sala ba cancer bazo za mbongo mikolo bato bazo sala misala ya bien te po bazo loba bato bazala ka ebele bele bisika moko te na mwani tozo nyoka mama na lelo vraiment diference eza makasi
yambo zalaki kokotisa par exemple mbongo boni na mokolo mwa lelo oza kokotisa mbongo
mikolo oyo pia sie mati po bazo pekisa batu baza la misato na moto moko te sikoyo okosala yo moko transport wana okofuta ngo diango tozomo na ke misala na biso esie kufi na ngo po misala komeza zaiki mwa bien po transport zaiki mwa bien mikolo yo tozofuta mbongo ebele siko revenu ekomi mke
yo moko zofuta mbongo bwini na moto moko
moto moko toko mfuta 6000 francs oro tobando futa 2000-2003
pesa denga mina kombo ya mama mazo aseane na fanta kana enera na mboka Beni
osala ka musala ni
papa na kaya ka musala ya restora
mama do avant COVID-19 eya musala na ya restora ezai kotambola lolingi nini na pe mokolo mwa lelo oeleko ya COVID-19
avant COVID-19 eya liboso na musala na nga ya restora na bandai kolamba biloko eza nango kotambola kitoko tena ndenge pe bato ya bandai osala ba voyage bazotambola bazokende nde yango pe biso tobandai koteka malamu kwe pala ngana bandao kwa ulamba biloko wosu na lambi meti ya ta 10 kilo ya madesu ezo sila na lambi nyamata 10 kilo ya sili 10 kilo ya sili mekati ya mikolo mkola ya COVID ya 19 kota kinango nazo teka isu sute nazo teka tevro ya mapu
matono mingi na bino bansamba ya bozali kula ndabiso na kati ya boko longono pe bomoi kouta VOA Lingala na Washington DC na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi